Nekaj drobiža sekund, pred osmo na valu 202, Vulgata je prevod svetega pisma v latinščino. V 5. stoletju je morda vulgarnost še imela nekoliko drugačen jezikovni pomen, no v naslednjih minutah pa ne bomo vulgarni v bibličnem smislu.
Jezikanje. Vsak petek ob osmih.
Ja, dobro jutro, cenjeni jezikavci, cenjene jezikavke, danes na mestu voda opozorilo, glede na tokratno aktualno družbeno-politično tematiko vulgarizmom velja opozoriti, da bova z Uršulo vseeno izhajala nekoliko bolj iz teorije kot prakse, ker ne nazadnje vseeno uporabljava javno in poleg tega še spoštovano in jezikovno občutljivo platformo Radio Slovenija.
Dobro jutro. Ja, tako. Vse, kar pa bi si morda vseeno zaslužilo pisk, ne bo opremljeno s tem, ker bomo to slišali zgolj v ponazoritev obravnavane materije. Skratka, prisluhi in pogovori bodo objavljeni v izvirniku, datirajo pa v sredino tega tedna. Najna sogovornica je doktorica Saša Babič z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ukvarja pa se s folkloristiko in etnolingvistiko.
Ja, in kaj je bolj domačijsko folklornega kot gostilniško nabijanje, basanje, najedanje, opravljanje, obrekovanje in svinjanje.
Kar izčrpen opis si podal tadej, ki pa ni slovarski. Odprimo portal Fran in preverimo.
Sicer imamo dve definicije. Ena je pač knjižna, kjer je vulgarizem preveč aktualno, poenostavljeno, preprosto obravnavanje, prikazovanje. Druga definicija, ki je jezikoslovna, pa je beseda, ki je glede na moralna, družbena pravila zelo neprimerna. Ob tem v bistvu ne gre zanemariti etimološkega izvora besede vulgaran in posledično pač seveda vulgarizem. Gre namreč za tujko, ki smo jo prevzeli po zgledu nemškega in francoskega vulger, ki seveda temelji na latinskem izrazu z pomenom navaden, vsakdani, ljudski. Ta latinski izraz pa je speljanka iz ravno tako latinskega vulgus, ki pomeni nižje ljudstvo, množica. Tako da, če gremo še mi na poenostavljeno definicijo, torej uporabimo vulgarno definicijo, gre za gostilniški govor.
Vulgarno in vulgarizem. Zanimivo, ne, če bi besedo zamenjali s populizem, bi definicija še vedno bolj ali manj zdržala, presečna množica sicer ni 100-odstotna, je pa kar velika. Kakorkoli, še mi se približajmo ljudem in to na ulici, populistično, z mikrofonom, je mimoidoče spoštljivo in vljudno nagovarjala Nina Manfreda, spraševala jih je, kaj sporočamo z vulgarizmi.
Vulgarizmi? Žaljive besede, nesramne. Ne vem, če hočeš nekoga vžaliti, zelo mrzit. Mislim, zame osebno je to v delu vsak dana. Mislim, tako pač čisto tavatsko, ne da bi nekoga psula, ampak tako čisto.
Po mojem mnenju so nekak neke besede, s katerimi sporočamo neko nenaklonjenost do nekoga. Pač grde besede.
Če neko sovraštvo do nekoga, nastrojenost, mogoče ko smo jezni, ali pa tudi na grd način sporočamo neke stvari, ki v bistvu sploh niso toliko hude ali pa.
Neke grde stvari, ki jih ne moremo kar tako povedati direktno.
Neki svojega, ki ti si v sebi. Neprimerne besede, ja. Neprimerne za tele, pač za ustanove, za neki, med družbo je to po moje čisto normalno.
Ja, očitno vsi razumemo, da je vulgarno izražanje del neolikane, neposredne in nespoštljive komunikacije.
In vsakdana.
Tako, za očitno mnoge. Za nekoga, ja. Naše razumevanje in dojemanje vulgarizmov pa je odvisno od družbenih pričakovanj, sobesedila, sogovornikov, kot smo slišali, in pa govornih okoliščin.
Pa vendar, se je definicija zgodovinsko kaj spreminjala ali kot vulgarnosti še vedno prepoznamo tudi nižji ljudski govor?
Zdi se, da v bistvu vulgarizem dan danes označuje predvsem nekako govor, ki vsebuje spolno leksiko, ki je vezan nekako na razno poimenovanje spolovil in aktov spolnih. Malo manj pa je vezan na tako imenovani gostilniški govor. Torej se je v splošnem dojemanju zožal vulgarizem na razne oznake, kot naprimer pizda, fuk, razne žaljivke, kreten, butel, tako naprej.
Ja, spolna leksika, po domače pošiljanje v organe, torej predstavlja velik del vulgarizmov, ampak kot smo že omenili, so vulgarizmi tudi poenostavljeni in žaljivi izrazi.
Ja, kot si rekel, kletvice so morda najbolj neposredne in v slovarju nedvoumno označene s kvalifikatorjem vulgarno. Včasih nam zletijo z jezika v navalu jeze, da se tako sprostimo in razbremenimo, drugič z njimi poudarimo pomen izrečenega, tretjič so pa tam z enim samim namenom, da smo vulgarni, da ponižamo sogovornika.
Vsekakor čas za samo analizo in samo refleksijo preverimo na terenu.
Ja, in tu smo zdaj pri empiričnem delu tokratnega jezikanja, ker bomo slišali tudi kako bolj eksplicitno besedo, si najbolj občutljivi. Ja, zdaj ste opozorjeni, zdaj si lahko zatisnete ušesa. Uporabljate vulgarne besede kdaj in kje?
Trenutno jih ne uporabljam več toliko, kot sem jih včasih, ko sem še igrala, trenirala šport. Ja, kakšne te, ne? Pizda, jebem si.
V bistvu je zelo redko. Mogoče, če si res dosti jezen. Ne vem, vi ste prasci ali pa kaj tazga. Drugače pa ne glih v javnosti. Tako, če ti kaj ne gre ali pa kaj tazga.
Jaz ponavad, da sem jezen. Takrat uide kaj takšnega. Jebem ti... Pa je to kurac, pa kakšen odkode, zabrusem pa nazaj.
Fak recimo, tako, kaj se kaj narobe naredim ali pa kaj čisto vsak dan, ali na cesti, ali ko delam za šolo, kaj, ali karkol.
Pismo, pišuka, otroci pa rečejo včasih šit, pa tako vsak dan jim pogovor. Se trudim ne z otroki to.
Povsod vse, samo pač v ustanovah, ne? Pa poravad z juga, ne, kaj pač slovenski klet ne znam.
Ja, ne, dobro, v družbi se včasih tako malo zajebavamo, drugač pa tako, ne mi to primer.
V družbi se kar malo, ja. V bistvu je zanimivo, kako se sliši, komu gre to lažje in komu težje z jezika. Ne? Doktorica Saša Babič pravi, da vulgarnost res najpogosteje razumemo v oskem smislu kletvice, psovke, so pa tudi te del, če smo vulgarni, če poenostavljamo nizke govorice.
Se je tudi za kletvice konc koncev veljalo, da jih izgovarjajo oziroma, da imajo nek vulgaren govor v gostilnah, pa tudi mornarji, pa kočijaži in tako naprej. V bistvu gre za neolikano in neempatično govorico. Dan danes, kljub temu, da je prva misel na to, da se izrablja besedišče spolne leksike in da gre tukaj za večino besed, ki so uporabljene tudi v kletvicah, pa še vedno v bistvu mislim, da je vulgarno lahko še marsikaj drugega, tudi kar v sprotnem življenju naletimo. Že same oznake sogovorca, ko nekdo reče, na primer, ti si kreten, pričemer kreten, beseda kot sama je medicinski izraz, medtem ko v splošnem govoru je žaljivka in v taki komunikaciji absolutno vulgarizem.
Tudi, če nekomu rečemo, da je koza ali pa krava?
Ja, res, tudi, če rečemo nekomu, da je koza ali krava ali štor, konec koncev, pa čeprav ne bomo tega vzeli neposredno kot vulgarizem, pa vendar je nesramno.
Preveč poenostavljena obravnava in komunikacija je lahko vulgarna, kar spremljamo tudi na družabnih omrežjih in pa v formalnih govornih okoliščinah. Morda brez prisotnosti kletvic, ampak vendar z izrazi, ki imajo vulgarno konotacijo.
Kako torej presojamo, kdaj je nekaj že vulgarno? Beseda voluhar je po prvi definiciji škodljiv, podgani podoben glodavec.
Če govorimo o voluharju, ki je pojedel korenine naših vrtnin, potem to ni vulgarno. Je nesramno, boleče za vrtičkarja, ampak ni vulgarno. Kaj pa, če rečemo, da je neka oseba voluhar? Ja, to je pa potem povsem drugačna zgodba.
Seveda, mislim, besede dobivajo večino teh kvalifikatorjev oziroma konotacij v besedilu. Iz sobesedila, iz konteksta, pa konec konca tudi iz družbenega poznavanja zaznamo, kaj je vulgarno in kaj ne. Če rečemo otroku ljubkovalna, ti si moja kozica ali pa ti si moj ščurkec, to ni prav nič vulgarnega, medtem ko, če bomo rekli, po možnosti celo neznani osebi na cesti, kjer je zapovedana formalna komunikacija, pa se bo nekaj zgodilo in bomo rekli, umakam se koza, bo to absolutno vulgarno rabljen jezik.
Ja, levi in desni voluhari so levo in desno vulgarni, tak isto velja za koze. Folkloristka doktorica Saša Babič to ilustrira še z enim odmevnim primerom.
tako zelo znan primer iz naših medijev, pa tudi politika, že prestitutka, kjer v bistvu gre za konec koncev zgolj neko asociacijo na v resnici poimenovanje, ki ni vulgarno, ampak je konotacijsko dovolj neutralno, pa vendar v tem kontekstu je prestitutka absolutno popoln vulgarizem.
Ker je osebno, ker je ciljeno na točno določene osebe in ker je poleg tega znan še širši odnos govorca do medijev nasploh. Vulgarizmi ne sodijo nikamor, kjer je pričakovana spoštljiva komunikacija, ker pa niso samo formalne govorne okoliščine, opozarja doktorica Babič, torej tudi druge. Med bližnjimi, med prijatelji ima raba vulgarizmu svojo mejo.
Ja, ampak nekaj je sproščena komunikacija, kjer je določeno besedišče bolj sprejemljivo, to je res, ne, celo pričakovano, nekaj drugega pa spoštovanje sogovornika in njegovih, recimo, čustev, če smo nespoštljivi, smo pač že vulgarni.
Pri pogovoru s prijatelji običajno znamo presoditi, kaj si lahko dovolimo in pa kaj sporočamo.
Vulgarizmi so mogoče malo bolj sproščeno uporabljani v slengu oziroma v komunikaciji med v družbi bolje poznanih ljudi, predvsem pa med mladimi, ki ne dajajo toliko pomena olikani komunikaciji, spoštljivi komunikaciji, kjer je komunikacija bolj neposredna. V teh komunikacijah tudi na primer poudarjanje nečesa, kako dobro je, je poudarjanje z raznimi vulgarizmi, kot na primer pizda je dobra torta in tako naprej.
Nisem si mislila, da bo kdaj ta beseda pristala v oddaji Jezikanje.
Ja, pa si.
Pa je. Dobro jutro, če tudi vam zleti iz ust, upam, da ne v kakšnem drugem kontekstu, da nimo razburjenja, da poslušate javno radijsko postajo Val 202.
Kletvice smo v preteklosti s folkloristko doktorico Sašo Babič z ZRC SAZU že obdelali. Danes smo polje razširili in govorimo o vulgarizmih. Tudi zato se nekaterim izrazom pač nismo mogli izogniti.
Ja, kot se jim kdaj ne morejo, pa bi se jim morali javni govorci, celo predstavniki javnosti, izbranci ljudstva.
Vulgarna govorica je nizka, poenostavljena, pogosto usmerjena proti sogovorniku z namenom, da ga diskreditira.
V tem primeru seveda gre za to, da nekoga naredimo nižjega, ga ponižamo pred nami in s tem razorožimo, če uporabim figurativni jezik, z vsem tistim, kar je imel, naredimo ga manj močnega in s tem hočemo postaviti naše argumente nad argumente drugih, kar pa seveda ponavadi upam, da v večini primerov spodleti na argumenti zmagajo. Vulgarizmi predvsem ponavadi šokirajo, sploh v umetnosti. Zdaj, bolj ko je nesprejemljiva raba vulgarizma ali pa nepričakovana, bolj šokira. In v takih situacijah pač je to zato, da dobimo nazaj reakcijo. Medtem ko v nekih situacijah, kjer stereotipno pričakujemo, da bo ta raba vulgarizma takšnih ali drugačnih više, v bistvu ima vulgarizem manjši učinek.
Vulgarnosti polna so tudi družabna omrežja, a se ne smemo sprenevedati, da cveti le v napol anonimnem okolju ali v zavetju spletnih nadimkov. Prodira vsakdanjo govorico, kjer vulgarnosti ne bi pričakovali.
Penetrira, ja. Doktorica Saša Babič te družbene jezikovne pojave komentira z retoričnim vprašanjem, mar ne zaznamo gostilniškega govora že praktično povsod.
Ja, to bo ja. Tudi, na primer, na televiziji se zaznajo. Tošne zmerljivke, tudi od kakšnih, ki jih ne bi pričakoval, da jih bodo rekli.
Ja, tako včasih, ko sem se pogovarjala s prijateljcami, tudi v srednji šoli, na primer, da profesori uporabljajo te besede, to mi je ne spadali jih povsodno, se mi zdi.
Berem zdaj, da so rečmo v parlamentu včasih malem, tako da so se neprimerno izražali v našem hramu demokracije, kako se mu že reče tudi.
Tako v primeru politike pa to včasih znajo kaj tazga reči, kaj jih ni primerno, ali pa kakšni uslužbenci javni znajo biti tudi kaj nesramni, da včasih tako da.
V bistvu me malo več moti, ko slišim tega na radijskih postajah, ampak da toliko spopačeno govorimo vsi, da se vse manj tega v bistvu zavedamo.
Hram demokracije nas hrani tudi z vulgarizmi, sicer pa zadnjo trditvijo, da se zredno rabo vulgarizmov ti skoraj da že neutralizirajo ali pa postanemo na njih imuni, z njo se strinja tudi najna gostja.
Jaz mislim, da v bistvu ta meja nekako se niža, da če dalje bolj v bistvu prodirajo posod vulgarizmi, hkrati vulgarizmi sami na sebi izgubljajo moč in postajajo nekak normalen nivo komunikacije. Tukaj se lahko vprašamo o naši družbi.
Doktorica Saša Babič, najna današnja gostja. Ja, smo pa tukaj pri tistem, Tadej, kar si omenil na začetku, populizmi, ki se v veliki meri prekrivajo z vulgarizmi, ker populist pač pove tako, kot je prav, in za tiste, ki ne vedo, da poslušajo populista, je prav tako, da je čim bolj vulgarno.
Če vas ima, da bi ob tem spustili kakšno sočno, ne, presodite, ali je pravi trenutek in koga bi s tem utegnili vznemiriti, ni nujno, da je kletvica, lahko samo v popolnoma drugih kontekstih za nekoga omenite, da ste opazili, kako se mu z leti nabirajo kilogrami.
Ja, praktično na nivoju trtja jajc, če zanemarimo pri jajcih morebitne širše družbene posledice. Take stvari v javnosti lahko na tak način povedo samo. Pa se bom samo cenzurirala tokrat. Ampak to se gremo prihodnji teden.
Ja,
cenzuro,
pa,
samo cenzuro.
Do takrat pa necenzurirano. Naročite se na podcast Jezikanje. Nismo vulgarni, oziroma smo le takrat, ko je to